Lämpimästi tervetuloa mukaan jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään keskustellaan paastoperinteestä ja nykyyhteiskunnasta.
Meillä on täällä vieraana tutkijatohtori Panu Pihkala. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Lähdetäänkö liikkeelle ihan ylipäätään? Mitä paasto teille, Anssi ja Panu, mitä tämä henkilökohtaisesti paaston aika teille tarkoittaa?
Oikeastaan se on näkynyt toistaiseksi aika vähän mun ja perheen elämässä. Toki tämä ekopaastokampanja, mistä me tänään jutellaan, niin on sillä lailla niin kuin ollut näkyvissä, mutta konkreettisesti aika vähän.
Tuhkakeskiviikon messu osa perheestä meni. Tietysti kun on pienet lapset, niin se aiheuttaa omat haasteensa ja näin, mutta aina paaston aikana yritetään jollakin lailla olennaiseen keskittyä.
Joo, mulla itse tuntuu, tänä vuonna jotenkin paasto tuli vähän kulman takaa sillä yllättää, että nytkö se jo alkaa. Mutta mulle tämä on hyvin vahvaa just tämmöistä, sanotaanko itse tutkiskelun ja ehkä tämmöistä niinku kyseenalaistamisen aikaa. Miten, Panu, maailmalla, jos mietitään ihan paastoa yleismaailmallisena ilmiönä, niin millainen ilmiö paasto maailmalla ylipäätään on?
Paasto on tietysti aika monisyinen ilmiö. Historiallisesti, kun tarkastajia, niin liittyy hyvin monenlaisiin uskontoihin ja katsomuksiin. Ja juutalaiskristinuskossa se on ollut toki pitkä juona ja historian aikana erilaisia vaiheita. Tiettyjä yleispiirteitä tutkijat toki siitä on hahmottanut, että yhtäältä niin siihen liittyy tämmöinen vahva puhdistautumisen ajatus. Ja usein on ollut säännönmukaisia paastoaikoja ennen tiettyjä tärkeiksi katsottuja aikoja tai tapahtumia. Sitten on tietysti katumuspaastoa kanssa monenlaisissa uskonnoissa. Ja kristinuskossa niin se on vahvasti liittynyt ennen kaikkea pääsiäisen aikaan ja sitä edeltävään aikaan, mutta koska siinä on keskiössä se Jeesuksen elämän kulkuun siihen myötä eläminen, niin sitä kautta se on tietysti aika laaja teema, että pääsiäinenhän on vähän tämmöinen tiivistys koko kristinuskosta.
Sä mainitsit tämän puhdistautumisen ja sitten tämän katumuspaaston. Haluaisitko vielä tarkentaa, että mitä näihin on oikeastaan liittynyt?
Siinä tietysti paljon vaikuttaa se, että onko taustalla tämmöinen dualistinen kaksijakoinen kuva maailmasta. Jos näin on, niin sitten saadaan ajatella, että kun kuritetaan ruumista, niin sitten henki kirkastuu. Mutta onneksi juutalaiskristinuskossa niin ei ole ihan näin yksioikoista ollut, että pikemminkin usein on nähty vaarana se, että jos mennään liikaa tähän suuntaan. Että semmoisena ideaaliana on ajateltu, että ihminen on sekä ruumiillinen että sielullinen olento. Ja se, että sitten käytetään ruumiillista paastoa välineenä, niin se tavallaan auttaa sekä ruumista että sielua, sitä ihmisen kokonaisuutta.
Nyt tässä on paljon puhetta nimenomaan, sanotaanko yksilön sielusta ja puhdistautumisesta, katumuksesta, mutta onko tämä vahvasti yksilöllistä vai onko paastossa mukana myös vahvasti tämä yhteisöllinen ulottuvuus?
Tässä tullaan tämän nykyyhteiskunta-aiheen kannalta kanssa aika olennaiseen kysymykseen. Nykyään jos käytetään, että mitä väki ymmärtää paastosanalla, niin veikkaisin, että aika monelle tulee mieleen nimenomaan omaan ruokavalioon vaikuttaminen. Mutta uskonnoissa on vahvasti ollut tämä yhteisöllinen puoli mukana ja tämmöinen solidaarisuuden ajatus ja myöskin laupeuden harjoittamisen ajatus. Kristinuskossa on ollut tietysti ihan tämmöistä konkreettista solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka pääsiäisenä on olleet menossa kasteelle, jos tarkastellaan ihan kristinuskon varhaista historiaa, että jossain vaiheessa sitten muut solidaarisuudesta kanssa paastosi ja sitten siitä tuli tämmöinen yhdessä keskityttiin olennaiseen ja odotettiin sitä pääsiäisen suurta juhlaa ja tämä kasteen ja kuoleman yhteenliittyminen, mikä tietysti Raamatussakin on vahva teema, niin siinä ilmenee myöskin. Mutta tosiaan tämä yhteisöllinen ulottuvuus siinä, että kun luopuu jostakin, niin samalla tulee kiinnittäneeksi huomiota siihen, että onko toisilla tätä, mistä luovun. Eikä siinä tavalla opetellaan arvostamaan asioita uudella tavalla ja sitten sen pitäisi herättää ihmisessä myötätuntoa ja auttamishalua. Tämä on monessa uskonnossa ollut ja myös kristinuskossa ajatuksena.
Mulla herää tässä vahvasti just tämä katumusteema itse asiassa myöskin, kun tämä maailmallinen solidaarisuus ja se, että meillähän menee täällä aika hyvin, kun vertaa moneen muuhun maahan. Jos miettii esimerkiksi ihan jo vaikka, jos otetaan tässä ruoka esimerkiksi, aika harva kuitenkaan näkee suoranaisesti nälkää siinä mielessä, mitä monessa muussa maassa ympäri maailmaa. Niin jos mietitään nyt ihan katumusta, täällä, niin kuin sanoit, lähdetään liikkeelle tuhka keskiviikosta. Otsaan piirretään katumuksen merkki, ota vastaan katumuksen merkki. Mitä me kadutaan? Esimerkiksi just, varsinkin niin kuin yhteisönä. Miten te tästä, mitä tämä herättää teissä? Mitä meidän tulisi katua?
Aika tiukka kysymys. Jos mietin omaa elämää, niin ei mulle niinku heti tule mieleen sellaisia asioita, mitä mä lähtisin niinku katumaan. Että miten pitäisi erityisesti katua paaston aikana. Mutta kyllä mä niinku tietynlaista maailmantuskaa välillä koen sen suhteen, miten etuoikeutusasemassa niinku mä koen olevani. Siellä, että kaikki perustarpeet on tyydytetty ja niin kuin sanoin, että me eletään niinku monellakin mittarilla mitattuna niinku erittäin hyvinvoivassa valtiossa, missä on mahdollisuus monenlaiseen hyvään elämään. Mitä Panu, tämä sulle merkitsee?
Joo, varmasti se, että aina kehen vertaan niin on semmoinen asiaan vaikuttava tekijä. Että just tämä, minkä sanoin, että jos tulee tietoiseksi siitä, että minkälainen tämä maailmanlaajuinen tilanne on, niin sitten ehkä huomaa tämän tilanteen, että mikä tämä, kuinka etuoikeutusasemassa Suomessa eletään. Ja ehkä tätä voisi laajentaa myös tähän se lähiyhteisöönkin. Että ihminen ei helposti huomaa semmoisia tekijöitä, joilla hän kohtelee toisia ei niin hyvin kuin voisi kohdella. Että paasto tämmöisenä itse tutkiskelun välineenä, taisi olla Gandhi, joka joskus totesi, että silmillä tarkastellaan ulkomaailmaa ja paastolla sisäistä maailmaa. Että kun tämmöinen askeisin kilvoittelun kautta katsotaan, että mitäs täältä herää, niin siinä parhaimmillaan voisi huomata sen, että jokaisessa ihmisessä on kaikenlaista pahuutta myös, ja sitten ehkä havaita, että miten kohtelen toisia, ja sitten herätä tämmöiseen katumukseen. Että ehkä tässä tuhkakeskiviikossa ja paastoon laskeutumisessa niin itse ajattelen, että tämmöinen tavallaan yleinen puoli saattaa korostua enemmän tämän erityisen puolelta, mitä tässä Anssikin sanoi, että ehkä nouse tiettyjä juttuja mieleen, saattaa jollakulla nousta niitäkin, mutta yhtä kaikki sitten palataan tähän ihmisen yleiseen vajavaisuuteen ja syntisyyteen, ja sitten kun sitä ruvetaan perkaamaan, niin yleensä näitä erityisiä konkreettisia juttujakin löytyy.
No mä tykkään tästä paaston ajatuksesta siis kaikin puolin, että meillä on tällainen kollektiivinen rakenne, joka mahdollistaa hiljentymisen tai mahdollistaa itse tutkiskelun. Musta on aika makea juttu, että meillä on ylipäätään tällainen perinne edelleen elossa. Mutta sä Panu sanoit alkuun tässä, puhuit juutalaiskristillisestä traditiosta, ja traditiossa paasto yhdistyy niin Jeesuksessa vahvasti tähän kilvotteluun erämaassa. Ja tämä niin erämaa on toistuva symboli Raamatussa, mutta mitä tämä paasto ja tällainen erämaa, herättääkö se teille jotain ajatuksia, miten se voisi nivoutua ihan nykyihmisen tai teidän omaan elämään?
Erämaa on just niin kuin sanoit, niin tietysti tosi keskeinen raamatullinen kuva, ja siinä mielenkiintoisesti yhdistyy nämä ulkoiset maisemat ja sisäiset maisemat. Että kun puhutaan, että joku menee erämaahan, niin saattaa olla, että se ihan konkreettisesti menee kohtalaisen luonnonläheiseen autioympäristöön, mutta voi myös olla, että tarkoitetaan tämmöistä kilvoittelua ja askeisia siinä suhteessa, että mennään tavallaan syvälle niihin sisäisiin maastoihin ja tässä merkityksessä erämaahan. Että se itsekin pidän hyvin tärkeänä se, että meillä on tämmöinen yhteisöllinen aika tai mahdollisuus. Se on sitten tosiaan eri asia, että miten laajasti sitä aina kunnakin kulttuurissa seurataan, mutta se luo tiettyä rytmiä elämään. Että mä näkisin, että se laajemmin liittyy siihen ilmiöön, missä uskonnot ja tässä tapauksessa kristinusko luo elämään tämmöisen tietynlaisen rytmin, jonka tarkoituksena on auttaa havaitsemaan olennaisia asioita. Vähän niin kuin viikoittainen rytmi siinä, että sunnuntai on pyhäpäivä ja Jumalan palveluspäivä tai sitten kirkkovuoden muutkin ajat, niin yhtä lailla näkisi, että tämä on semmoinen elämää palveleva rytmi.
Joo, mulle kanssa tuo erämaa on aika tärkeä symboli. Että jos miettii, mulle se on just enemmän just ehkä sisäistä tutkiskelua, että jos miettii tällaista tyhjyyttä, hiljaisuutta, jossa ei ole edessä, takana, sivuilla, ei ole jotain, mihin kiinnittyä, kohdetta, johon kiinnittyä, johon tavallaan menettää itseään. Siellä ollaan aika, siis hyvällä tavalla myös yksin, joka monille on varmasti myös aika uhkaavaa. Että sä oot tavallaan olennaisen itsesi äärellä, olemassaolon äärellä. Ja tässä on just lähtenyt miettimään tätä, että kuinka monella myös itsellä on tarve täyttää se erama, rakentaa sinne jonkinlainen kunnioitettava valtakunta, jonkinlainen kaupunki kautta rakennus, että siellä olisi jotain. Et meillä on myös tietyllä tavalla monella semmoinen tietty pelko pysähtyä, olla hiljaisuudessa, mikä on myös ehkä tämmöisessä 247 kulttuurissa monelle aika vierasta. Tästä itse asiassa seuraavaan kysymykseen mietitään, sanoit alussa just, että monellahan paasto yhdistyy tähän niin kuin ruokavalioon. Että tässä on, tämä yhdistyy vähän tämmöisessä samoin, jos miettii tipaton tammikuu, lihaton lokakuu, tällaisia. Mm. Sitten samalla, että lähdetään suorittaa paastoa samalla tavalla kuin esimerkiksi tämän uuden vuoden lupauksia. Ja kuitenkin tässä on aika vahvana just tämä pysähtymisen, tilan raivaamisen ajatus. Miten te koette, miten tämä nykyyhteiskunnassa, minkälaisia haasteita tässä tulee? Ylipäätään, miten tämä palvelee nykyihmistä?
No, jotenkin tulee sellainen olo, että kun puhut tuosta tilan raivaamisesta, niin se tuntuu hyvälle. Että miettii omaa elämän rytmiä, niin se on kyllä hyvin täynnä. Tulee semmoinen hektinen, kiireinen olo, joka tietysti niin kuin pitkälle seurausta omista valinnoista. Eihän kiirehän ei synny itsestään, vaan se on seurausta niistä valinnoista. Musta tämä niin kuin tarjoaa kiinnostavan niin kuin tarkastelukohdan perspektiivin tämä paastoaika myös tälle omien valintojen tekemiselle.
Joo, tämä kysymys siitä, että luisuuko paastokin suorittamiseen ja se, että onko kyse niin kuin luopumisesta vai tavallaan lisää tekemisestä ja lisää saamisesta, niin näkisin, että nämä on kyllä aika tämmöisiä olennaisia kysymyksiä. Sielläkin on historiassa tätä puitu esimerkiksi reformaation kohdalla, missä ylipäätään Luther ja kumppanit suhtautuivat penseesti sellaisiin hengellisyyden harjoittamisen muotoihin, mihin saattoi liittyä tämmöistä ajatusta, että nyt ansaitsen tällä jotakin. Tietysti pohjimmiltaan yleensäkin kristinuskossa niin on koetettu välttää ajatusta siitä, että vähän niin kuin maagisesti voisi ansaita jotain, että vaikka kun nyt oikein kovasti paastoa, niin sitten tästä suoraan seuraa se, että okei, siitä voi olla hyötyä, mutta ei se ole semmoista magiaa, että nyt saan tämän suoritettua ja näin, mutta nykyaikana, jossa esiintyy tietysti hyvin monenlaista, aina täytyy jotenkin koettaa itsellekin muistuttaa, että miten monimutkainen nykyaika on siinä, että meillä on niin erilaisia juttuja käynnissä, mutta kyllä tietyllä tavalla yksilökeskeisyys tahtoo korostua ja siihen helposti sitten yhdistyy tämmöinen suorittaminen. Ja tätä näkisi, että myös tähän paastoteemaan saattaa vahvasti liittyä.
Käydään tässä välissä tauolla ja jatketaan keskustelua hetken kuluttua.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana tutkijatohtori Panu Pihkala ja aiheena on paastoperinne ja nykyyhteiskunta.
Tänä vuonna vietetään taas ekopaastoa, joka on alkanut tuossa viime viikolla tuhkakeskikosta eteenpäin. Siellä siis etsitään tapoja muuttaa elämää niin, että ollaan mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Ja erityisesti tänä vuonna ekopaastokampanjassa keskitytään ruoan ympäristövaikutuksiin. Miten Panu, mitä ekopaasto, onko tämä sulle tuttu kampanja? Mitä tämä sulle tarkoittaa?
Joo, olen törmännyt siihen kyllä tässä 2010-luvulla aina, kun sitä on järjestetty. Ja se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Näen, että se on yhtäältä nostanut ylipäätään paastoamista enemmän julkiseen keskusteluun Suomessa. Samallahan se on sitten kristittyjen keskuudessa niin herättänyt jossain määrin erilaisia mielipiteitä. Tämä osa on ollut hyvinkin innossaan ja jotkut on kritisoineet, että tässä ei tule tämä perinteinen kristillinen Kristuksen seuraamisajatus niin vahvasti esille kuin pitäisi tulla. Ja se on semmoinen monimutkainen keskustelu, missä nousee esiin semmoisia teemoja, kuten että ketkä kaikki toimijat paastoa nostaa esiin, että voiko ekopaastotoimijoita syyttää siitä, jos paaston muita ulottuvuuksia ei tule, tavallaan sälytetäänkö vastuu kaikesta paastoon liittyvästä sille porukalle ja näin. Et siinä on paljon tämmöisiä myös tavallaan viestintään ja viestintäpsykologiakin liittyviä asioita, ja ehkä tämä ekotermi siinä on osittain ollut näitä herättämässä, että sehän on semmoinen aika vahvasti polarisoiva, kahtia jakava termi, että osa kiinnostuu ja taas sitten osa vaihtaa kanavaa, kun kuulee ekosanan, että se on haaste.
Tässä on, käy täällä nettisivuilla, mikä on tämä ekopaasto.fi. Täällä on siis erilaisia tapoja osallistua tähän. Voi lähteä niin kuin ruokavalion kautta, niin kuin mainitsitte, mutta sitten täällä on vihreätä kauppareissua ja ekoilua kotikeittiössä ja laihduta roskista, älä kukkaroa otsikolla. Ja sitten täällä haastetaan tulemaan mukaan tämmöinen, että miten sinä olet valmis paastoamaan ympäristön puolesta vaikkapa viikon ajan. Mitä sä, Panu, ajattelet, onko tämä nyt semmoinen kevyt versio, kevyt paasto tästä niin kuin kunnollisesta, mistä keskusteltiin aiemmin, mihin kuuluu puhdistautuminen ja katuminen ja kunnon sellainen meininki?
Joo, tämähän on monen eri tahon yhdessä järjestämä. Et siinä on kristillisiä tahoja, Evolut-kirkko, joinakin vuosina ortodoksikirkkokin on ollut vahvasti mukana. Sitten esimerkiksi ympäristökeskusta ja Marttoja ja monia muita. Että jos ajattelee näitä kampanjamateriaalia, niin on varmaan selvää, että se on jossain määrin profiloituu sen mukaan, mikä tässä yhteistyömuodossa on mahdollista. Ja sitten kukin taho näistä niin voi taas puhtaasti omassa viestinnässään niin tuoda sitten kai omaan juttuunsa niin sanotusti liittyviä teemoja enemmän eteenpäin. Eli mä näkisin, että kyllä tämä tarjoaa sellaisen mahdollisuuden, että on jonkinlainen tämmöinen yhteinen pohja, missä esimerkiksi tänä vuonnakin näkyy toi luterilainen paastoperinne ja näin. Mutta taas sitten nämä kaikista syvimmät kristilliset juonteet, kuten vaikka, että paaston aikana myötä eletään Kristuksen elämässä ja kärsimyshistoriassa, ja muistan sitä, kuinka pääsiäinen on ollut keskeinen kastepäivä, jolloin meitä kastetaan Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja näin, niin tämä voisi olla aika tuhtia kamaa yhdistää tähän ekopaastosivustoon, mutta ei se tavallaan, en näe, että se kokonaan siitä irrallaankaan on, että siinä on se linkki sinne kristilliseen paastoperinteeseen, vaikka tämä ei siinä suoraan tule. Samalla toki tässä on haasteena se, että kun tämä kampanja väistämättä keskittyy aika paljon tämmöisiin tekoihin, että mitä sinä voit tehdä ja mitä sinä lupaat, niin ymmärrän sen, että luterilaiselta pohjalta, niin joilla ei herää se kysymys, että no mitäs, että meneekö tämä nyt vähän semmoiseen, että miten ansiokkaasti nyt kilvoittelen ja toimin. Mutta tämäkään ei välttämättä ole ongelma, kunhan muistetaan se, että lopun viimein kyse ei ole itse suorittamisesta.
Huomaan tämän, just tämän suorittamisen, että huomasit, Anssi, miten sullakin kielenkäyttö heti hiipii, että kun siinä paastossa on se kunnon meininki pitää olla, että heti tulee tämä, että lähdetään nyt kunnolla suorittaa, että tehdään
niin,
ekopaastostakin.
Niin kunnolla.
Että kunnolla lähdetään nyt suorittamaan, niin sitten se on hyvä paasto. Että kyllä tämä helposti hiipii niin kuin ajatusmaailma, mutta me ollaan hyvin totuttu selkeästi semmoiseen.
Kyllä mä myönnän tuon, että se on mulle hyvinkin suorituskeskeinen näkemys paastosta. Ehkä sitä voisi haastaa sitä omaakin käsitystä. Ehkä tämäkin keskustelu voi olla niin kuin osa sitä.
Mulla on itsellä ollut sekä viime vuonna että myös jotenkin tänä vuonna aika paljon tällaista just tätä, että paastossa olisi kyse siitä, että ottaakin aikaa. Että se ei ole just sitä, että suorittaa, vaan se, että varaa esimerkiksi vaikkapa tunnin viikossa sillä, että pysähdyn. Mietin näitä asioita. Se on aika, tuntuu aika vastakulttuuriselta teolta nykypäivänä. Ihan tämmöinen, että varaakin aikaa siihen, että nyt mä en tee.
Mutta kun puhutaan näistä teoista vielä, ja siis tämä ekopaastokampanjankin etusivulla on tämä kevennä, hiljennä, hiljenny. Nämähän on tällaisessa muodossa, että tulen mukaan. Aika painokkaalla tavalla mä luen ne. Ja sitten mä muistan kuitenkin Raamatun vanhan testamentin, tämän Jesajan kirjan paikan, missä sanotaan, että toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle ja vaatetat alastoman. Niin tämähän menee kanssa aika vahvasti tähän tekojen puolelle.
Joo, tämä ajatus siitä, että uskon tulisi kuitenkin näkyä teoissa, niin tämähän on hyvin vahvaa luterilaista juonnetta myöskin se, että ensimmäinen lähtökohta on se, että itse ihminen ei onnistu itseään pelastamaan, mutta sitten kun Jumalan rakkaus ymmärretään, niin sen jälkeen tehtävänä rakastaa muita. tämä ajatus siitä, että ihminen ei pohjimmiltaan elä itseään, vaan toisiaan varten, niin se johtaa tähän nimenomaan kilvoitteluun ja tekemiseen, että siinä mielessä näin, että se suunta on ihan juuri oikea, kunhan samalla muistetaan just se, että tämä ei ole semmoista, missä omin voimin täysin onnistumme, ja sitten muistaa myös tämä tämmöinen epätäydellisyys ja sitäkin kautta yhteinen jakaminen, että kaikki voimme jollain tavalla onnistua ja kaikki aina jossain tavalla myös epäonnistumme tässä tämmöisen luterilaisen ihmiskäsityksen pohjalta.
Tämä solidaarisuusnäkökulma, mitä tuotiin tuossa ensimmäisessä osiossa varsinkin vahvemmin esille, niin miten se ekopaastossa näkyy, jos mietitään, tuleeko siinä vahvemmin tämmöinen globaali ulottuvuus, jonkinlainen niin kuin paasto-oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Tuleeko se näissä kysymyksissä vahvemmin esille kuin esimerkiksi, että niitä nyt yleensä ehkä törmää paastokeskusteluun muissa yhteyksissä?
Joo, kyllä mä näin näkisin, että paastohakku, se aina elää ajassa, niin siinä tulee tämmöinen vahva juonne, että pitää aina katsoa, että miten tässä elämäntilanteessa ja tässä maailmantilanteessa, että mihin Kristuksen seuraaminen minua kutsuu, jos puhutaan kristillisellä kielellä. Ja siinä mielessä nykyaikana niin yhä vahvemmin solidaarisuuskysymyksiin liittyy myös ympäristökysymykset. Ilmasto on yhteinen ja muutenkin maailman tuotantovirrat ja kaikki liittyy niin vahvasti nykyään yhteen, että tätä ympäristöllistä ja yleistä yhteiskunnallista ulottuvuutta ei oikeastaan voi enää erottaa. Että siinä mielessä niin puhutaan ekopaastosta, niin tavallaan joku voisi sanoa, että tämä on tämmöinen ekososiaalinen paasto. Jaakko Heinimäki tuossa ekopaastosivustolla ihan napakassa kirjoituksessa toteaa, että tämä ekopaasto on siinä mielessä vähän hassu nimi, koska juutalaiskristinuskoon on alusta asti kuulunut tämä vahva oikeudenmukaisuuden eetos, mitä tämä Jesajan kohta hienosti kuvaa, minkä Anssi tuossa äsken luki. Muitakin liittymäkohtia toki on tällä ekopaastolla tähän vanhoihin juonteisiin, tämän solidaarisuuden ja laupeuden harjoittamisen. Tämä laupeuden harjoittaminenhan on ollut kanssa olennainen paaston osa. Niin kyllä sitten myös se, että se osoittaa, kuinka olemme sidoksissa aineellisen maailman asioihin. Se tuo yhtäältä semmoista yhtäläisyyttä kaikkien muiden kanssa, että täällä kun meillä kuitenkin ruokaa on saatavilla, vaikka leipäjonot koko ajan kasvaa ja se on aika muista meininkiä, niin silti monelle täällä asuvalle se, että rajoittaa ruokaa, niin saattaa olla keino muistamaan, että aivan tätä ei tosiaan kaikkialla niin paljon ole. Ja ehkä se johtaa parhaimmillaan myös ymmärtämään sen, että miten ollaan sidoksissa siihen, mitä ekosysteemit meille tuottaa. Että tämäkin yhtenä semmoisena ideaalina siinä mielestäni elää.
Minkä takia nytkin tänä vuonna ekopaastossa on tosiaan keskitytään erityisesti tähän ruokaan? Tämä ruoka on nyt keskeinen teema ja tähän ylipäätään, jos kannataan paaston perinnettä taaksepäin historiassa, niin ruokahan sen on aina ollut tosi keskeisenä tekijänä. Niin minkä takia ruoka? Voiko ihminen jotenkin syödä itsensä kelvolliseksi vai mistä tässä ruoassa on sitten kyse näissä yhteyksissä?
No itse olen käsittänyt sen sillä tavalla, että se on niin keskeinen osa ihmisen elämää, että jos halutaan jotenkin kokonaisvaltaisesti keskittyä asioihin, niin sitten ruoka ja juoma on semmoista, mitkä pakosti vie siihen. Toinen paasto on historiallisesti usein liittynyt piirre, on ollut sitten seksuaalinen paasto, eli siinäkin tämä ruumiin ja sielun vahva yhteys ja tämä kokonaisvaltaisuus, se, että ruumiillisen elämän rajoittamisen kautta keskitytään, niin tämä liittää näitä teemoja vahvasti yhteen. Ruoan ja juoman yleinen kulttuurillinen ja uskonnollinen merkitys on tietysti niin mahdottoman laaja, että siinä riittää puimista. Ja kristinuskonkin kohdalla se on semmoinen teema, mihin taas ehkä on vähän enemmän kiinnitetty huomiota. Myös sitten ihan noissa akateemisissa tutkimuksissa, mikä on se maailma, missä itse liikkuu, mutta toisaalta sitten ihan käytännön tasolla, mistä tämä on yksi esimerkki.
Jos ruokaa vielä miettii, niin siis useinhan nimenomaan tämä yhdistyy lihansyönnistä pidättäytymiseen. Eli tässäkin totta kai ekopaastossa tämä keskeinen painopiste on nimenomaan ilmastossa. Eli suositellaan kasvisruokavaliota kokeilemaan kasvisruokapäiviä ihan ilmaston ja sen vaikutusten vuoksi. Mutta sitten jos mietitään oikeudenmukaisuusaspektia ja varsinkin taaksepäin historiassa, että onhan tämä nimenomaan lihansyönnistä pidättäytyminen ollut iso osa paastoa aina. Nykyään ehkä helposti ajattelee, että eläintuotanto on ongelma ja eläinten eettiset oikeudet näin edelleen. Näin tuskin aiemmin on samalla tavalla ollut nää, niin miksi just lihansyönti on ollut semmoinen, mistä on pidättäydytty?
Joo, tästä täytyy tietysti se todeta, että kun ei ole varsinaisesti paastoon keskittynyt tutkija, niin paljon on semmoista, mitä en yksinkertaisesti tiedä. Mutta tämän kysymyksen osalta niin olen ymmärtänyt näin, että olennaista on ollut se merkittävä keventäminen ja vähentäminen siinä ruokavaliossa, jossa sitten tietysti liha on ollut semmoinen tavallaan merkittävimpiä asioita, josta on voitu luopua, mutta toki historiassa niin usein se ruokavalio on ollut huomattavasti kasvipainotteisempaa jo lähtökohtaisesti, että se tuo tähän semmoisen tietynlaisen eron. Ehkä siinä voisi nähdä myös tämmöisiä juonteita, että luovutaan sellaisesta, mistä luopuminen tuntuu joltain, että se ei ole vaan semmoinen, että en oikeastaan edes huomaakaan, että jätän jotain pois, vaan että se jollakin tavalla muodostuisi merkittäväksi.
Tämä ruoka myös herättää tämän ajatuksen, paastoonhan liittyy katumuksen kautta tämmöinen tietty uhritietoisuus, kieltäytyminen, omastaan luopuminen. Ja jos mietitään lautasta, mietitään ravintoa, niin siihen lautasellahan on tämmöinen elämän ja kuoleman mysteeri. Meidän ravinto ja ruoka aina vaatii jonkinlaisia uhrauksia, uhreja ja niiden äärelle pysähtyminen ja näistä kieltäytyminen. Näistä tulee myös vahvaa oikeudenmukaisajattelua ja myöskin päivittäin toistuvaa itse tutkiskelua, mitä se mun elämän ylläpitäminen, mitä se tällä hetkellä vaatii.
Täällä ollaan keskusteltu paastoperinteestä ja nykyyhteiskunnasta. Jatketaan keskustelua tutkijatohtori Panu Pihkalan kanssa tauon jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja lämpimästi tervetuloa jälleen takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana tutkijatohtori Panu Pihkala ja aiheena paastoperinne ja nykyyhteiskunta.
Viime osiossa puhuttiin vähän enemmänkin tuosta ekopaastokampanjasta, joka on taas käynnissä. Ja ekopaasto.fi-sivuilla on myös Jaakko Heinimäen mielenkiintoinen teksti, jossa hän kirjoittaa muun muassa seuraavaa. Elämän yksinkertaistaminen, edes määräajaksi, kääntää huomion mielitekojen ohjaamasta minästä maailmaan ja sen elämän edellytyksiin. Siksi ekopaasto on myös egopaasto. Se palauttaa mielihaluissaan liitelevän mielen maan pinnalle. Mitä mieltä te olette tästä lausunnosta? Onko paastossa missä määrin kyse egopaastosta ja mitä se tarkoittaa?
No kyllä mä oon jotenkin ymmärtänyt siis paaston ylipäätään siis semmoisena, että se on ikään kuin myötätuntokampanja. Siis että hetken tästä, siinä virras, missä mä oon ja kuljen ja päivittäistä elämää elän, niin se mahdollistaa sen pysähtymisen kautta just sen, että mä vähän irrotan katsetta itsestäni ja siirrän sitä niin kuin muualle. Ja ikään kuin nostan päätäni ja katon, mitä tuolla muualla on menossa ja mitä heille kuuluu. Mitä Panu sulle?
Mun mielestä hyvin sanottu kyllä, että näihin elämää palveleviin rytmiin, mitä tässä on vähän sivuttu, niin mun mielestä liittyy just tämä, että se auttaa ihmistä, kun vähän siirrytään arjesta pois, niin taas huomaamaan olennaisia asioita itsestä ja toisista ihmisistä ja Jumalasta ja ehkä luonnonkin maailmasta, että saattaa tapahtua ihan sunnuntai Jumalan palveluksessa tai sitten tämmöisenä laajempana vaikkapa paastoaikana, että huomataan, että missä se ollaan menossa. Ja sitä kautta tulee mun mielestä hyvin esille se, että tämä on kuitenkin väline eikä päämäärä itsessään, mikä tuntuu näissä tämmöisissä rajoitetuissa pyhissä asioissa, oli ne sitten hetkiä tai paikkoja tai jaksoja, niin olevan tämmöisenä dynamiikkana, että ne kuitenkin palvelee pohjimmiltaan sitä koko elämää, että ne ei ole tarkoituksia itsessään, vaan ne auttaa huomaamaan, missä mennään. Ja ehkä tämmöinen käsitys parhaimmillaan sitten voi olla vastavoimana sille, että esimerkiksi paastosta ei tule tämmöistä ylikorostettua itsen kieltämistä, että voisi mennä överiksi tai että lipsahtaisi jonkinlaiseen narsismiin, että katsokaa kuinka hienosti minä paastoin, että tätähän Jeesus vuorisaarnassa jo soimi tunnetulla tavalla.
Jos mietitään myös ihan niin kuin meidän kulttuuria, meitä yhdistää, jos sanotaan ekopaasto, niin mulla nousee mieleen tällaisia ajatuksia, että kun ihmisillä on hirveä tarve, tai sanotaan monella ihmisellä on suuri tarve suorittaa. Muistan itse esimerkiksi opiskeluaikoina aikanaan tuli tämmöinen vihje, että ajatelkaa itseänne yksityisyrityksenä ja kehitätte sen yksityisyrityksen hyvän brändin ja lähdette sitä sitten myymään, niin sitten tulee hyvä elämä. Ja ylipäätään tämä, että täytyy päivittää CV:tä ja olla siellä täällä ja hankkia kokemusta ja täytyy olla hyvä ura ja hyvä koti ja perhe ja uudet pelit ja laitteet, ei tietenkään kaikilla, tässä on totta kai suuria eroja, mutta tämä on hyvin, tällainen ajattelutapa on meidän kulttuurin, tämmöisen 247 kulttuurin ytimessä. Niin onko ekobaastossa kyse myös tämmöisestä, tällaisesta ajattelutavasta luopumisesta, että tavallaan pysähtyykin, että mikä mun elämässä on tärkeää, tarviiko mun yrittää koko ajan suorittaa, olla sitä sun tätä, vai mitä tämä on, kun mä pysähdyn sinne erämaahan ja täällä olen minä ja jonkin olemassaolon äärellä. Mitä se olemassaolo on? Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Aika isojen kysymysten äärelle viet, mutta kiinnostavien pohdintojen äärelle. Muistanko, meillä oli se keskustelu liittyen kulutuskulttuuriin ja siinä sivusin Uwe Wikströmin, joka on sanonut, että 1900-luvun niin kuin tärkein termi on nopeus. Kaikki on nopeutunut ja se näkyy, tai se ei voi olla näkymättä ihmisten elämässä. Ainakin mä tunnistan sen niin kuin omassa elämässäni. Ja siksi musta on kiinnostava. Ja kun miettii Jumalan palvelusta, niin ainakin siinä mä oon jonkun sellaisen koen, että mä oon itseäni suuremman äärellä. Ja siinä pyhän läsnäolossa mä jollain lailla niin kuin lataudun. Siis saan voimaa siihen arkeen. Ja siinä tapahtuu jotain, mitä mä en ihan täysin osaa selittää, mutta mä ajattelen, että paasto voi mahdollistaa jonkun tämän tyyppisen. Että mä oon siinä itseäni suuremman äärellä ja se niin kun Jumala hoitaa mua tämän paaston kautta ja antaa taas niin kun voimaa elämään.
Joo, yksi tapa sanottaa sitä olisi mun mielestä, että Jumalan tahto tai Jumalan valtakunta saa enemmän sijaa elämässä. Jos mennään oikein syviin termeihin, siinä mielessä tämä tämmöinen hiljennä, kevennä. Niin näin, että se on tosi tarpeellista tämän ajan ihmisille. Ja samalla se kyllä surullisesti muistuttaa siitä, että mihin kilpailuyhteiskunta on mennyt, että tämä koskee ennen kaikkea heitä ja meitä, jotka on onnistunut jotenkin tässä pyörässä pysymään mukana. Ja se valitettavasti koko ajan kasvava joukko, mikä tipahtaa pyörästä eikä löydä töitä ja on vaikeuksia muutenkin usein monien elämän asioiden kanssa, niin sitten sille joukolle nämä kysymykset näyttäytyy aika erilaisena, että jos paasto on vähän niin kuin välttämätöntä, koska tulot on niin olemattoman pienet, niin se on tietysti hyvin eri näkökulma tämä.
Ja meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, kun mietitään esimerkiksi ihan tällaista vaikkapa kaupan aukioloaikojen muutosta, joka on nyt just muuttunut vähän aikaa sitten aika suurella tahdilla, että kaupat saa itse päättää aukioloaikoja, että meilläkin lähikaupat on nykyään auki. Kyllä se aina 23 sunnuntaisinkin, että tämmöinen niin kuin pyhäpäiväajatushan on varsin kuin yhteiskunnallisesti tällä hetkellä aika menetetty. Et meillä ei ole aika mitenkään selkeät eroa tällaisten eri aikojen välillä. Kaikki on vähän niin kuin samaa massaa.
Niin on joo, sen tunnistaa.
Joo, ja pidän hyvänä, että esimerkiksi tämä ekopäästökampanja niin on tätä nostanut esiin esimerkiksi tämän vuoden siinä sivustolla, että just palataan taas tähän tämmöiseen rytmiajatukseen ja siihen, että elämää palvelee se, että on tiettyjä rajoituksia, mihin on itse tai yhteisönä suostuttu. Näin itse sen näen, että vapaudestakin voi muodostua vankila, jos se menee liiallisuukseen.
Minun kiinnostaa tässä vielä palata vähän vielä näihin arvoihin. Meillä oli tuossa jossain vaiheessa täällä vieraana Mia Moisio, jonka kanssa puhuttiin hyvästä elämästä. Ja Mia siinä haastattelussa totesi, että hänen näkökulmastaan hyvässä elämässä on itse asiassa aika paljon kyse siitä, että on rehellinen itselleen, kuuntelee itseään ja elää niiden omien arvojensa mukaista elämää. Ja tämähän vaatii pysähtymistä. Se vaatii sitä itsensä kuuntelua, mihin ehkä tämmöinen paastoperinne myös antaa sen mahdollisuuden. Pysähdytään ja kuunnellaan, missä mä olen, mitä maailmassa tapahtuu, mitä mulle kuuluu. Miten teidän kohdalla itselle, jos te lähdette miettimään, että Mitkä asiat teillä nousee etualalle, jos miettii arvoja, kun pysähdytte kuuntelemaan? Vaatiiko niiden seuraaminen jostain luopumista? Onko kulttuurissa nyt asioita, jotka estää omien arvojen seuraamisen?
Jos mietin niin kuin itseäni, niin kyllä mulla on niin kuin helpoin käydä omia arvoja läpi jonkun ystävän kanssa. Siis keskustelussa, jossa mä tuun itse tietoiseksi siitä, mitä mä niin kuin ajattelen. Ja se on musta niin kuin kiinnostava tapa. Ja ainakin mä toivon, että tällainen paaston aika voisi mahdollistaa myös sitä, että mulla olisi enemmän aikaa niin kuin läheisille ja hyville ystäville, joiden kanssa jakaa elämää ja pohtii sitä, että mikä tässä elämässä on aidosti merkityksellistä.
Hyvin sanottu. Mäkin ajattelin, että tämmöisten peilien olemassaolo on hyvin merkittävää, että käyttääkö peilauksena sitten vaikkapa kristillistä perinnettä tai sitten ystäviä tai näiden yhdistelmää, niin sitä kautta ehkä pystyy vastustamaan myös sitä, että jos oma arvomaailma on sattunut lipsahtamaan johonkin suuntaan, niin tulisi tästä tietoiseksi. Ainakin itse näin haluaisin, että huomaisin, jos olen tällaiseen suuntaan livennyt.
Niin, kaltevia pintoja on aika paljon. Tuntuu, että on helppo luisua niistäkin periaatteista, joita joskus on pitänyt ehdottomana. Esimerkiksi mä muistan, että mä joskus niin kuin olin vahvasti sitä mieltä, että mä luovun kaikesta lihansyönnistä, mutta se hiipi pikkuhiljaa takaisin. Ja sitten taas niin kuin tällainen niin kuin sellainen aaltoliike. Ja musta tuntuu, että tällainen niin kuin paastoperinne myös muistuttaa siitä, että voi käydä tämmöistä keskustelua, kriittistäkin keskustelua siitä, mihin itse on mennyt.
Se on totta, ja Mikko kysyi tästä luopumisesta, niin mä itse olen yrittänyt omassa teologian harjoittamisessani olla tekemättä kauhean suurta jyrkkää eroa uskon ja maailman väille, vaan nimenomaan näiden liittymäkohtia ja sitä, miten ne toisiinsa vaikuttaa, niin siinä kentässä jotenkin elää, mutta kyllä mä näkisin, että se syvin ydin sekä paastossa että kristillinen elämässä on tämmöinen itsensä eläväksi uhriksi antaminen Kristuksessa, mitä se tietysti tämä Paavalin roomalaiskirjan 12. luvun pohdinnat on päätynyt meidän ehtoollisliturgiaan ja muuhun, mutta se on tämä kristinuskon tietty paradoksaalinen ydin, että luopuessaan voikin saada jotakin, mutta jos sitä yrittää tehdä tämmöisessä ansaitsemismerkityksessä, niin sitten näkisi, että se ei toimi. Että tässä ollaan aika tämmöistä isoja ja osittain vähän mystistenkin teemojen äärellä näin itse ajattelen.
Mitä tämä käytännössä sitten teille tarkoittaa, että saat sen, josta luovut? Säkin, Anssi, sä kaipasit aikaa, jos peilaat jotenkin yhteisöä ystävien kanssa, kaipaat jotenkin aikaa jonkun kanssa, niin mikä sitä vie? Miksei sitä löydy?
Tietysti tänä päivän työelämän vaatimukset on aika kovat, ja enkä puhu pelkästään itsestäni, vaan myös niin kuin nojaan niihin keskusteluihin, joita on käynyt monien ystävien kanssa. Ja totta kai niin kuin ruuhkavuodet tässä elämän vaiheessa, kun on pienet lapset ja muuten. Mutta tietysti se jako, mikä on, että on 8 tunnin työpäivät plus siihen työmatkat, niin kyllä se itsessään on jo semmoinen, mikä tekee aika tiiviit päivät.
Kyllä tämä nostaa esiin tosiaan tuohon Anssin kommentteihin viitaten, niin semmoisia hyvin syviä juonteita, mitkä on tämän ekoajatuksenkin taustalla, että se, että meidän yhteiskunnassa tekniikka on kehittynyt niin paljon, että ei mene enää niin paljon aikaa semmoisiin täysin välttämättömiin töihin, kuten ruoan valmistamiseen ja sitten näihin yhteisöllisiin juttuihin. Ja tätä ei ole onnistuttu ratkaisemaan, se on ollut niin vaikea juttu, että tuloksena ollaan, että meillä on paljon tehokkaammat koneet, mutta entistä vähemmän aikaa ja vaan osa porukasta säilyy työelämässä ja osa tipahtaa pois, että kyllä se saattaa kuulostaa utopistiselta ja idealistiselta, mutta ei sen pitäisi olla näillä spekseillä mahdotonta, että meillä olisi vaikka viiden tunnin työpäivät ja työ jakaantuisi tasaisemmin eri ihmisten kesken, jolloin meillä olisi enemmän aikaa myös niille keskeisille asioille, kuten vaikka läheisille ja muille. Mutta tämä, kuten tiedämme, niin on ollut erittäin monimutkaista poliittista ja yhteiskunnallista vääntöä, mutta tämä on semmoinen, mistä nähdäkseni, niin kristitytkään ei voi olla tätä ajattelematta. Ihan eri juttu on sitten se, että miten itse kukin tätä lähtee ajamaan ja näin, mutta tämän näkisin olevan siellä taustalla kyllä.
Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Panu Pihkala, kun saavuit tänne meidän kanssa keskustelemaan paastosta.
Kuulijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun Radio Dayn Facebook-sivulla, joten tavataan siellä.
Otetaan tähän loppuun vielä pitkästä aikaa pieni lopputeksti. Tällä kertaa Marikka Bergmanin kirjasta Pientä elämää etsimässä. Elämme juuri nyt aikoja, jolloin yhä useampi on alkanut kyseenalaistaa kaiken saavuttamisen pakkoa. Työelämän joukkoväsymisten lisäksi koko planeetan, maailman talouden sekä omien lastemme tila pakottaa meitä uuteen ajatteluun. On arvioitava uudestaan, mitä kaikkea me oikein haluamme ja millaista hintaa olemme siitä valmiit maksamaan. Mikä meitä estää hiljentämästä tahtia ja tyytymään vähempään? Yhteiskuntako? Vai onko se sittenkin oma ajattelumme? Juuri nyt on hyvä hetki pysähtyä. Tervetuloa hitaampiin vuosiin, jotka eivät tule näyttämään hyvältä CV:ssäsi, mutta joilla on muuta arvoa.